Минулої суботи новинок у нас ніяких немає. З минулої суботи, коли прийшов апошній ліст, адвокат його не бачив з тих часів, коли його перевели у СІЗА на Володарського, і ми випадково про це довідалися. Тоді він вельми хученько перед кінцем працівного дня побіг на Володарку і поспів його побачити, ті ніякі хвилини, які до закінчення працівного дня заставалися. Тягом цього місяця, тягом студені і гэтыя дні зустрецца ще ні разу не отрималося. Не викликали навіть на допити адвоката, уже не кажучи про особистые зустречі.
А что скажите, когда вас с перепиской?
Я якраз з моїх листов Олеся тримав один, і он это написав на минулому тижні. А я тримала у порівнянні з іншими доволі шмат листов. За СІЗА КДБ прийшло 7 листов, ну, коли це все лишить листами, там некоторі були такі цидочки у некілька рядков. Одна з них на русской мові, навіть Олесь выказал меркование, что я не ведусь белорусской мовы, отдают в этой листы на переклад, там он попробовал писать по-российски, чего николи не робил. Вот эта цедока дошла, еще одна коротенькая, сподеюсь, в этой листы тебе дойдет, кахай, Олесик. Вось. Ну и листы такие с побытовой информацией. Пишет, что они гуляют по 2 години каждый день, то дайшли теплые речи. Пишет дякую за передачи и посылки. У одним из первых листов было написано дякую за посылку, хоть на тот момент их было отправлено уже 4. У самом опошнем пишет, что литерально здоровье парадку, дякую за таблетки, вельми продалися.
А для чего таблетки вы передавали на простуду, те некие потребные?
Таблетки были витаминки, были суперпростудные леки, так на всякий выпадок. Обезболивающие сродки. Не веду, какие он конкретно мае на увазе. Але после этого листа мы еще и антибиотики передали на всякий выпадок.
Вас не пустили на конференцию в Варшаву, когда бисты потлумачили вам это, что вы небыто являетесь невыездной из краины, покуль не завершится справа вашего мужа. А как вы оцениваете визовые санкции, которые увел Евразвяз супраць белорусской номенклатуры несколько дней тому? Те достатковые яны?
Мне сдается, что давать оценку таким речам, это справа лучшей политиков и политичных аналитиков. Я могу только выказать свое меркование про опошние подеи, которые были в некой ступени, напевно, выником чакания санкций, коли вызвали несколько человек. Те докладней, коли нескольким особам изменили меру стримания. И это измена меры стримания, и листы, которые все начали отрымливать на минулом тыдне, все это подобно на некие соступки у чакания санкций, але это соступки на гэтулькі мизерные, минимальные, что тяжко их разглядать серьезно. Такое отчувание, что в этой гульня с соступками, с потребованиями не вельми хутка скончится, на жаль.
А як вы лишите, кто ти, что может примусить белорусские улады вызвались политвязням?
Не ведаю, у денег улада, ці дакладні організації, які їх представляють, я бачу апошніми днями усе мені і мені логіки, нормальної чоловічої логіки. Тому відказ на це питання повинен давати хтось, хто цю логіку розуміє. Тобто речі, які відбуваються, вони збоку, звонку виглядають попросту смішно. Доводять ситуацію до абсурду. Неужо тяжко людям отдать бялизну ту самую помутую? Неужо треба было до такой ступени звужать спис продуктов, какие тут и передавать можно? Неужо треба было бегать за Татьяной Северинец нескольким дужим мужикам, как зловить одну хрупкую, вельми маленькую женщину на абсасиках, а за мной, ну, фактично, за девчонкой с детем высылать столько человек на 5 машинах. Это все сбоку, это выглядит просто на гэтулькі дивно, на гэтулькі абсурдно, что я не могу потлумачить, что отбывается и на что. Зараз некое затишье, побачим, чем оно скончится.
Ты думаете когда-нибудь про помсту?
Я думаю, что Бог все бачит.
Калі Алексей вырашыў балятавацца на прэзідэнта, пакуль ішла выбарчая кампанія, вельмі ліберальная яна праходзіла. Ці вы размаўлялі з мужам пра тое, чым гэта можа скончыцца? Ну, вось вы размаўлялі пра такі самы варыянт, што яго могуць пасадзіць у турму. Ці гаварыў ён пра гэта, калі гаварыў, то што гаварыў? Што вы гаварылі?
Перад тым, як пачалася кампанія, перад тым, як ён абвясціў сваім жаданні балатавацца, у нас просто не было магчымасці пра гэта, пра ўсё глыбока пагаварыць, таму што я тады ляжала ў шпіталі, чакала малодшую дачку. Пасля ў нас былі таксама пэўныя праблемы. Карацей, калі мы з ёй вярнуліся нарэшце дадому, пасля ўсіх рэанімацый, гэта рашэнне было ўжо прынятае. Канешне, размаўлялі мы пра гэта, таму што рашэнне ісці на выбарчую кампанію такога высокага ўзроўню, яно закранае не толькі чалавека, але ягоную сям'ю. Алесь тады сказаў, маючы на ўвазе сяброў, сваю каманду: «Міланка, людзі ў мяне паверылі, я не магу іх падвесіць». І пасля гэтага я зразумела, што ўсе дыскусіі на гэтую тэму на паўразірства не варта. І наконт таго, што могуць пасадзіць, могуць зрабіць штосьці горшае. У гэтай краіне, у нашай краіне роднай, на жаль, ёсць пацверджанне таму, што ўсё магчыма. Але Алесь пра сваю бяспеку заўсёды думаў у апошнюю чаргу.
Мілана, скажыце, калі ласка, ці адчуваеце вы, што любы ваш крок цяпер кантралюецца спецслужбамі, што ваш тэлефон прыслухоўваецца, што цяпер наша размова можа прыслухоўвацца, што ваша перапіска пераглядаецца, ці адчуваеце вы вось такую ўвагу спецслужбаў?
Зараз не. Тое, што тэлефон прослухоўваецца, ну, гэта ні для каго не сакрэт. Я гэтым асабліва не пераймаюся. Ездзіць машынкі па горадзе за мной спынілі ўжо з часоў тых самых падзеяў. Таксіст сказаў, што апошні чалавек, які на нешта такое мне паказваў, гэта быў таксіст, які 14-го адвозіў нас з дачушкай у амерыканскую амбасаду на сустрэчу з сенатарам Дорбін. З таго часу, акрамя праслушкі, здаецца, нічога няма. Хаця, ну, ведаеце, немагчыма, што гэта ёсць думаць з ранку да вечара. Ёсць шмат справ, якія трэба рабіць.
Вы добра ведаеце характар свайго мужа, напэўна, адчуваеце зараз яго нават... Краты не перашкаджаюць. Як вы мяркуеце, як ён там у турме трымаецца? Што робіць, як мацуе цела, як мацуе душу?
Пазначыў адным з лістоў, што зараз шмат чытае. Правда, я не ведаю, што ён там можа чытаць, але магчыма, нарэшце, дзякуючы таму, што дайшоў праз месяц з капеечкай грашовы перавод, які мы адстаўлялі, яны могуць замаўляць кніжкі з цэнтральнай кнігарні або з падпісных выданняў, калі вядома артыкул кніжкі. Не ведаю, вельмі цяжка пра гэта думаць, я пра гэта не думаю. Ведаю, што чалавек трымаецца, веру, што ён вытрымае.
Хто дапамагае вам цяпер у адсутнасць, Алеся?
Алеся, ва старэйшая сястра, вельмі моцна дапамагае. Сябры вельмі моцна дапамагаюць. І вельмі шмат дапамагае звычайных, простых людзей, і далёкіх ад палітыкі, і людзей мне незнаёмых. Люди прыходзяць, тэлефануюць, пакідаюць паведамленні. Гэта все вельмі дапамагае. Асобна дзякую хочацца сказаць аднакласнікам дачкі старэйшай, якія вельмі моцна яе падтрымліваюць. Дзіця сыходзіць у школу, яна ў школе практычна забывае пра ўсе гэтыя праблемы. І яна стала мені плакаць. І кожны раз паўтарае: «Мамачка, мне такі класны тата». Я ім так ганаруся.
Ну, вось у амерыканцы нельга слухаць Радыё Свабода. Але давайте вось мы уявім, што ў вас з'явілася магчымасць звярнуцца да мужа праз наша радыё. Я спадзяюся, калі ён выйдзе, мы гэты запіс захаваем і дадзім яму паслухаць. Што б вы яму сказалі?
Тое самае, што я кожны раз пішу ў лістах, хоць не ведаю, ці яны даходзяць. Трымайся, сонік.